Etzi hilaren 26an greba orokorra egitera deitu dute Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta hainbat gizarte eragilek. Sonia González, Labeko Bizkaiko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin egoera aztertu behar pixkat, hainbeste lan erreforma, baina egoera gero eta txarragoa da, benetan, datuek dioten bezala.
Bai, egia da, buke, hasieran esan genuen moduan, egiten ari diren politikak egiten diren bitartean, egoera ez da hobetuko. Horre ikusten dugu, izan ere azken greba hobetu dugun arrazoi nagusia izan zen uztailean jakin gendun erreskate hori, 1.000 milioiko erreskate hori, bankaren zako erreskate hori. Esan genuen bezala, gure poltsikotatik irtengo zala diru hori guztia eta datua ganera gero eta geriago usten digute holan jokatzen jarraituko dutela, gure poltsikotatik diru publikoa, geure diru publikoa bankari desbideratzen, hor daukagu Espainiar Estatua interbentzioa laster batean eskatuko dela, momentu honetan dabiltzala baldintzak adostuten edo zelan baita esateko, eta hortik ere ez dugu espero murrizketak, reformak eta olako erasoak baino etorriko ez direnik.
Gure poltsikoetatik segurazki aterako da, bestela ez badugu eta gozten edo, baina murrizketa ez gain gehiago dago, ereak gero eta gehiago urten sekulakoak, langabezia igotzen eta igotzen.
Bai, eta oso logika dago gauza bata bestearekin, zan nahi dut, horre, hainbeste 1.000 milioi bideratzen badira bankara, horiek milioi guztiak ez daude ez zerbitzu publikoak bermatzeko, ez babes soziala bermatzeko, ez enplegu politika eraginkorrak edo industria politika eraginkorrak bideratzeko eta urrutzeko. Bestelako politikarik, esan duten modura, bestelako politikarik egiteko autua egiten estan bitartean, espiral horretan sartuta ikusiko dugu geure burua.
Erantzuna eman behar zuen ustez, 11 arrazoi direlako, hiruzpalau aipatuko zenituzke?
Bai, esan bezala, nik usteot, estela holan, zerrenda bat arrazoi zehatzakaz, guk ikusten dugu arrazoak etortzen ari direla toki guztietatik, eta ez da bakarrik hori pasaren astean bertan, esate batako horre ministro kontseiluti pasatu zane hezkuntza reforma hori ere eraso oso gora, etorriko dira bestelako eraso batzuk. Nik uste dut, dala, zelan zan, holako, krisiaren hasieratik etorri diren eraso guztiak ez daukatela etenik, eta Euskal Herrian egin behar dugula geure agenda propio bat, blindatu behar dugula Euskal Herria, eta greba hau horretara ere badator, exigentzia bat egitera murrizketarik ez hartzeko, eta Euskal Herria benetan blindatzeko hartzen ari diren erabaki eta eraso horietatik guztietatik. Eta hori izan behitzateke apur bat laburtzen duen, ez da? Euskal Herria blindatu behar dela politika propioak egin behar dituztela hemengo instituzioak, eta politika propio horiek izan behar direla ez gauza gardina egiteko, baizik eta aldaketa bat bilatzeko eta ekonomia pertsonen zerbitzura ipintzeko, eta ez elite ekonomiko txiki baten zerbitzura momentu honetan dauen elite politikoa, instituzioetan dauen elite politikoa egiten ari den bezala.
Bestaletik esan behar da, gure gizartean, erasoien aurrean, ez dakit, beldurra edo langileak burges bihurtu garela, holako gozo bat dagoela, eta jakina zuek sekulako lana daukazu hor, egoerari buelta emateko.
Bueno, nik diot, hasi genuen bideak, ikusten direla, ja, emaitzak esateko zapatu honetan bertan egin diren manifestazioak oso adierazgarriak izan dira, jente asko urten du kalera, jente asko manifestatu da, jente asko aldarrikatu eu, kaleetan, bete dituze kaleetan hiriburu guztietan, pasaden astean egin zan irun, por cierto, eta hori da bidea, ez dakitze, ez dut uste izan behar danik, egia da, ba, igual jente asko eda askotan kalean, eta los komentarioak entzuten direla, eta ba, bueno, pues, greba, hau, eta zetako, eta bueno, baina zer ez aldatuko, eta orduan nik horretarako ez dut urtengo kalera. Olako komentarioak egia da, entzuten ditugula holan, ba, bueno, pues, lagun hartetan, eta olakoetan, baina ulertu behar da hau prozesu baten modura. esan bezala onda hiru urteaz hasi ginen prozesu honetan eta guk ikusten dugu eta sigur gaude, pero jente gehiago ikusten duela zer egiten ari diren gero eta jente gehiago irteten kalera aldarrikatzen duela eta ja benetan hasi dela inoz esan dugun modura ezigon hori bihurtu behar dugu benetan mobilizazio iraunkor eta benetan inoz esan dugun bezala matxinada sozial bihurtu behar dugula eta nik uste dut apurka-apurka hori ikusten ari dela gure herrietako kaleetan.
Oraingo honetan batasun sindikala ez da posible izan.
Batasun sindikala alik eta batasunik zabalena lortu egu eta batasun handi batek deitu dugu greba orokorra hau. Suposatzen dut galdetzen didazula Komisiones UGT-ren gainean. Bai, horre argi itzi behar dela egia da eta jente askoren buruetan dago azkanengo greba orokorra, martxan egin genuen 29an egin genuen greba orokorra eta egia da, oso arrakastatua izan zen Komisiones eta UGT-ek ere deitu zuten, bat egin zuten. Oraingo honetan ez da izan, baina ez da holan ezberdintasun puntualak daudelako sindikatuen artean edo hor ikusi behar da sindikatu bakotzak ze bide hartun duen. Gero tardiago ikusten dugu, Komisiones eta UGT barriro sartu direla, barriro azkanengo greba erabili dutela, barriro gobernuarekin elkarrizketa sozial prozesua berreskuratzeko eta hor erantzuna bide hori amaitu dela. Orduan hor ez dago bakotzak hartzen du bidea eta hor ez dago tarteko aukerarik zelako komponendak edo zerak egiteko. Zene dute, bide bat erantzuna eta bestelako eredu bat eta alternatiba jorratzeko, benetan jorratzeko hartzen da, edo ez dago modurik. Guk alandabe ikusi duguna enpresetan eta hori esan behar dute, bat atzikimendu presentatu ditugu eta 700 enpresa baino gehiagotan berbaren aldeko atzikimendua egon da eta horrek ikusi duguna izan da beste sindikatuetako jentea, enpresetako jentea jarrera oso positiboaz jokatu dugula, Komisioneseko jenteak enpresa barruan eurepe ikusten da dela hemen erantzun beharra dagoela. Alde esotatik barriro egin behar dugu deialdi bat jente horreri ere aste azken honetan kalera urtetako eta aldarrikatzeko eta bakotak nahi badeu bere pankartarekin, baina kalera urtetako. Benetan egin behar dela mobilizazio soziala bultzatu behar dugula zeo zer aldatu nahi badugu.
Hain zuzen, grebarekiko atxekimenduak ugariak dira hemengoak zein nazioartekoak?
Bai, nazioartetik ere bai, horre, ikbalde zelan baiten gailentzeko, PAME, Greziako sindikatuaren aldetik, eta gero ikusten dugu estatu mailan ere 26-ko zehain bate sindikatuk mobilizazio diferenteak burutuko dituztela, eta hori posgarria da, badao, estatu espainolean badao, sindikalismo konfrontazio sindikalismo bat existitzen da Komisiones eta UGT-tik aparte, eta hori ere posgarria bada.
Bukatzeko, Sonia, Bilboko eta Bizkaiko asteazkeneko hitzordu nagusiak zeintzuk izango dira?
Bai, hemen Bilbon bertan goizean badakizu eskualdetan egongo dira herrietan mobilizazio diferenteak, baina nagusia goizean izango da Bilbon bertan egingo dana. Horre manifestazioa hasiko da 12:30 plaza elektrikotik, baina hori baino lehenago egongo dira 4 zutabe. 12:00 laurden gutxitan, bat udaletxetik, beste bat Zabalburutik, beste bat Deustuko Zubitzik eta laugarrena Salbetik. Eta gero, arratsalderako hainbat mobilizazio egongo dira, Euskal Herrian 60 mobilizazio inguru burutuko dira, eta Bizkaian, egongo dira eskualde guztietan, baina ez bakarrik eskualde buruetan. Ongo da, herri askotan ez dakitzen merezira genuen zerrenda botatea. Bilboko manifestazioa 6:00 hasiko da plaza elitikotik udaletzera egingo da manifestazioa, baina gero esan bezala eskualde guztietan, bai Ezkerraldean, Eskuinaldean, Lehartibaien, Durangaldean, eskualde guztietan egongo dira manifestazio bat, baino gehiago beraz mundu guztiak dukingo aukera eskualdean bertan kalera erteteko.
Soni González, Lab Sindikatuko Bizkaiko komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei.
Agur.
Agur.